Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Stolen Wealth of Slavery, A Case for Reparations ni David Montero ay isang investigatibong kasaysayan tungkol sa ugnayan ng pagkaalipin, kapitalismo, at patuloy na agwat sa yaman sa Estados Unidos. Inilathala noong 2024, sinusundan ng aklat ang daloy ng perang nalikom mula sa sapilitang paggawa ng mga inaliping itim, mula sa panahon bago ang digmaang sibil hanggang sa pag-usbong ng modernong mga bangko at korporasyon. Sentral sa argumento ni Montero ang pagwawasto sa ideyang na ang timog lamang ang nakinabang sa pagkaalipin. Ipinapakita niya na maraming negosyante, institusyong pinansyal, kompanya ng seguro, at mga mangangalakal sa hilaga ang tumulong sa pagpopondo, pagbibiyahe, at pagbebenta ng mga produktong gawa sa paggawa ng inalipin. Sa halip na mawala matapos ang digmaan, ang mga tubong ito ay naipuhunan sa industrialisasyon. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa pinansyal na bakas ng sistemang ito, inilalahad ng libro ang batayan ng panawagan para sa pananagutan ng korporasyon at reparasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi lamang timog ang nakinabang sa sistemang pagkaalipin. Mahalagang ambag ng libro ang pagtutol nito sa payak na kwento na ang pagkaalipin ay usaping eksklusibo ng timog ng Estados Unidos. Totoong doon nakasentro ang mga plantasyon at ang direktang sapilitang paggawa. Ngunit ipinapakita ni Montero na ang kita mula rito ay dumaloy ng malawakan sa hilaga. Ang mga negosyong malayo sa mga plantasyon ay maaaring kumita sa pamamagitan ng pagpopondo sa kalakalan, pagpapautang, pagseguro sa ari-arian at kargamento, pagbibiyahe ng mga produkto, at pagbebenta ng bulak, tabako, asukal, at iba pang kalakal. Dahil dito, ang pisikal na distansya mula sa mga inalipin ay hindi nangangahulugang kawalan ng pakinabang o pananagutan. Mahalaga ang pagkilalang ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa individual na malalaking may-ari ng plantasyon tungo sa mas malawak na istruktura ng negosyo at pananalapi. Iniugnay ng aklat ang mga institusyong ito sa paglikha ng yaman ng mga puting lider ng negosyo at ng kanilang mga komunidad. Hindi nito binubura ang sentral na papel ng timog sa karahasan ng pagkaalipin. Sa halip, pinalalawak nito ang pananaw sa mga taong, kumpanya, at rehiyong umaasa sa sistemang iyon. Para sa mambabasa, malinaw ang lohika kung maraming sektor ang tumanggap ng kita mula sa sapilitang paggawa. Hindi makitid sa isang rehiyon ang historical na pananagutan. Ikalawa, pagsunod sa daloy ng pera mula sa inaliping paggawa patungo sa korporasyon. Ang pamamaraan ni Montero ay nakasentro sa pagsunod sa daloy ng pera. Sa halip na ilarawan lamang ang pagkaalipin bilang moral na kasalanan ng nakaraan, sinusuri niya kung paano naging kapital ang ninakaw na paggawa at buhay ng mga inaliping tao. Ang focus na ito ay mahalaga dahil ang yaman ay may kakayahang magpalit ng anyo. Ang kita mula sa plantasyon o kalakalan ay maaaring maging puhunan sa bangko, kumpanya ng seguro, riles, pagmamanupaktura, at iba pang lumalaking industriya. Kapag nangyari ito, ang orihinal na pinagmulan ng pera ay maaaring matabunan ng mga bagong negosyo na mukhang lehitimo sa paglipas ng panahon. Inilalarawan ng libro ang prosesong ito bilang isang paraan kung saan ang yamang nakaugat sa pagkaalipin ay naisasama sa mas malawak na ekonomiya. Hindi ibig sabihin nito na bawat kasalukuyang ari-arian ng isang kumpanya ay direktang matutumbasan ang isang tiyak na dolyar mula sa pagkaalipin. Sa alip, ipinapakita nito ang mas matibay na historical na punto. Ang unang akumulasyon ng kapital ay nakatulong sa pagtatayo ng mga institusyong nagpatuloy at lumago. Sa debateng reparasyon, mahalaga ang ganitong pagsusuri dahil hinihingi nito ang ebidensya ng mekanismo, hindi lamang pangkalahatang paghatol. Nagbibigay ito ng paraan upang tanungin kung sino ang tumanggap ng benepisyo, paano ito naipasa sa paglipas ng panahon, at anong uri ng pananagutan ang nararapat. Ikatlo, ang industrialisasyon ay hindi hiwalay sa yamang nalikom sa pagkaalipin. Tinututulan ng The Stolen Wealth of Slavery ang paniwalang natapos ang ekonomikong epekto ng pagkaalipin o digmaang sibil at paglaya ng mga inalipin. Ayon sa pangunahing balangkas ng aklat, hindi basta naglaho ang naipong yaman. Bahagi nito ay naipuhunan sa industrialisasyon at naging suporta sa paglago ng mga bangko, industriya, at korporasyong humubog sa modernong ekonomiya ng Amerika. Mahalaga ang argumento dahil binabago nito ang paraan ng pagtingin sa pag-unlad. Ang mabilis na paglawak ng negosyo at industriya ay madalas inilalarawan bilang bunga lamang ng inobasyon, sipag o malayang pamilihan. Ipinapaalala ni Montero na may naunang kapital na nagmula sa isang marahas at sapilitang sistema. Sa gayon, ang kasaysayan ng pag-unlad ay hindi maaring ihiwalay sa usapin kung kaninong paggawa ang pinagmulan ng puhunan at sino ang hindi binayaran para rito. Hindi rin simpleng sinasabi ng aklat na ang lahat ng kasalukuyang tagumpay sa ekonomiya ay maikakapit lamang sa pagkaalipin. Ang mas tiyak nitong punto ay ang mga kita mula sa sistemang iyon ay tumulong magbigay ng pundasyon at kakayahang mamuhunan sa mga susunod na negosyo. Para sa mga mambabasang Pilipino, maiugnay ang pananaw na ito sa mas malawak na aral sa kasaysayan. Ang mga institusyong mukhang normal at matatag ngayon ay maaring may ugat sa dating sapilitang paggawa, kolonyal na kaayusan at hindi pantay na kapangyarihan. Kaya kailangan ang pagsusuri hindi lamang sa kasalukuyang resulta, kundi sa pinagmulan ng yaman. Ika-apat, corporate reparations bilang usapin ng pananagutan, hindi lamang kawang gawa. Ang panawagan ng libro para sa corporate reparations ay nakabatay sa ideya ng pananagutan. Hindi ito inilalahad bilang kusang loob na kawang gawa ng malalaking kumpanya, kundi bilang tugon sa mga benepisyong nalikom mula sa isang sistemang nagkait ng kalayaan, sahod, ari-arian at pagkakataon sa mga inaliping itim at sa kanilang mga inapo. Kapag kinilala ng isang institusyon na may historical itong ugnayan sa kita mula sa pagkaalipin, ang susunod na tanong ay hindi lamang kung dapat ba itong humingi ng paumanhin. Mahalaga ring suriin kung ano ang maaring gawin upang kilalanin, kumpunihin, at bawasan ang nagpapatuloy na epekto ng pinsala. Dito pumapasok ang diin ni Montero sa kontemporarong mga kilusang humihingi ng pananagutan mula sa mga kumpanya. Ang lakas ng ganitong focus ay ang pagiging tiyak nito. Sa alip na ipresenta ang reparasyon bilang isang malabong usapin ng pambansang pagkakasala, iniuugnay nito ang responsibilidad sa mga konkretong institusyong may record, yaman, at patuloy na impluensya. Gayunman, hindi automatikong nalulutas ng pagtukoy sa nakaraan ang mahihirap na tanong tungkol sa saklaw, halaga, tatanggap at anyo ng reparasyon. Ang libro ay mahalaga dahil inilalagay nito ang mga tanong na iyon sa mas matibay na batayan. Ipinapakita nito na ang usapin ay hindi lamang tungkol sa damdamin sa kasaysayan, kundi tungkol sa pagwawasto sa mga pakinabang na naipon at naipasa sa loob ng mahabang panahon. Panghuli, ang agwat sa yaman ngayon ay may kasaysayang pinansyal at institusyonal. Isa sa pinakamahalagang implikasyon ng libro ay ang pag-ugnay nito sa nakaraang pagkaalipin at sa kasalukuyang hindi pagkakapantay-pantay sa yaman. Hindi ipinapalagay ni Montero na iisa lamang ang sanhi ng agwat sa ekonomiya ngayon. Sa halip, ipinapakita ng kanyang balangkas kung bakit hindi sapat na ipaliwanag ang kasalukuyang kalagayan sa pamamagitan lamang ng personal na pagpili, edukasyon o pagsisikap ng bawat individual. Kung ang isang grupo ay sistematikong pinagkaitan ng sahod, pagmamay-ari, kalayaan at kakayahang ipamana ang yaman, habang ang ibang grupo at institusyon ay nagtipon ng kapital mula sa parehong pagsasamantala, may pangmatagalang epekto ang kaayusang iyon. Ang yaman ay karaniwang na ipapasa sa pamamagitan ng lupa, negosyo, edukasyon, kredito, koneksyon at pamana. Kaya ang dating pag-agaw sa paggawa ay hindi lamang usapin ng lumipas na kita, kundi usapin din ng magkakaibang panimulang punto ng mga pamilya at komunidad sa mga sumunod na henerasyon. Ang halaga ng aklat ay nasa pagdadala nito ng pinansyal na kasaysayan sa sentro ng usaping panlipunan. Hindi nito hinahayaan na manatili ang pag-alipin bilang malayong paksa ng moralidad lamang. Sa alip, itinuturo nitong suriin ang mga institusyon, ang pag-ipon ng kapital at ang mga landas kung paano nagiging matibay ang bentahe ng ilan. Nagbibigay ito ng mas historical at istruktural na lente sa pag-unawa sa reparasyon at sa patuloy na agwat sa yaman bilang pagtatapos. Ang Stolen Wealth of Slavery ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng Estados Unidos, lahi at hindi pagkakapantay-pantay, ekonomiyang pampolitika at debate tungkol sa reparasyon. Makikinabang dito ang mga mag-aaral, guro, mamamahayag, aktivista, gumagawa ng patakaran at mga profesional sa negosyo na naisuriin ang historical na pananagutan ng mga institusyon. Maari rin itong maging kapakipakinabang sa mga Pilipinong mambabasa. Dahil nagmumungkahi ito ng paraan upang siyasatin kung paano nakaugnay ang kolonyalismo sa pilitang paggawa, negosyo at pagbuo ng pangmatagalang yaman sa iba-ibang lipunan. Ang praktikal na halaga ng libro ay hindi ito nagbibigay ng isang madaling formula para lutasin ang reparasyon. Sa halip, hinahasa nito ang mga tanong na dapat unahin. Sino ang kumita? Anong mekanismo ang nagdala ng pakinabang? Paano ito naipasa? at anong anyo ng pagkukumpuni ang makatarungan. Ang intelektual na lakas nito ay nasa pagsasanib ng investigatibong pamamahayag, kasaysayang pang-ekonomiya at argumento para sa corporate preparations. Maraming aklat tungkol sa pag-aalipin ng nakatuon ng wasto sa brutalidad ng sistemang ito o sa malawak na kasaysayan ng lahi sa Amerika. Namumukod ang aklat ni Montero dahil nakatuon ito sa landas ng kapital, lalo na sa papel ng mga negosyante at institusyong pinansyal sa Hilaga at sa pagpapatuloy ng kanilang pakinabang matapos ang paglaya. Dahil dito, ang reparasyon ay inilalagay hindi bilang abstraktong debate, kundi bilang usaping may historical, institusyonal at pinansyal na batayan. Kung gusto mong sumuporta David Montero, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.